Psychoclo Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. May tatanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito si Summer.
At nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Oh, nakakamiss ang live ng Psycho Clock Habit.
Ang OA, 1 week.
Pero hindi, sobrang natuwa ako sa ating opening song. Ano man title nun?
Pag-asa, T-A-N-G-A. Ay, paasa pala. Paasa. T-A-N-G-A. Ni Yeng Concert.
Bagong-bago tong song na to. No?
Medyo bago.
Oo, relatively. Pero nakakatuwa kasi parang basically...
Swak na swak ba?
Oo. Oh.
Nangyari na ba yan sa'yo?
Ganun agad. Pero yun, katulad nga sabi ni Sir Jay, welcome back sa atin.
Yes. Mm-mm,
kasi last week...
Wala kami.
Nasa conference kami sa bandang Intramuros area.
Sa Letran, Kaleo de San Juan de Letran. Mm-hmm. So marami salamat sa lahat ng mga naging delegates,
yes,
no, ng pambansang sa konferensya sa Sikulayan Pilipino.
Yes. So yan, nag-present po si Sir Jay, nag-present din ako.
Kumusta pala yung presentation mo?
Oh, in fairness, blockbuster. Basta pa mga romantic relationship.
Ah, kayo pala yun.
Mga ganyan, medyo ina-expect na namin ang mga
at speaking
kapataan.
Speaking of relationships,
so
isa na naman tayong seryosong seryosong usapan tungkol sa mga relasyon. Pero bago tayo...
Eh, very seryoso to, Talagang
pinaghahandaan.
Yug-yug ekonomiya. Yung mga pag-uusapan natin.
Parang ito pong episode ay break muna, no? Doon sa lahat ng stress na nararamdaman natin.
Oo, pero medyo relatively light.
Serious but light.
Hindi naman namin sinasabi na parang napaka-shallow nito. Di ba? Serious... But somehow hindi ganoon na masyadong into
hindi
the
intense
current events. Oo. Pero yun nga,
pero,
the last
hindi man current event but always present. And relevant to people.
Always relevant to people. Hindi kasi 'di ba parang
nung bago tayo nag-break, yung episode
bago tayo
natin
nag-break ay tungkol sa pag-asa. Ah. Ayun nga.
Tapos yung meron ngayon na tweet, diba? Na hindi lang pala lasagna.
Ang may silent G.
Pati pala, paasa.
Paasa. Ang hirap kasi kailangan mong basahin . So parang yung pag-asa, alisan mo ng G.
Paasa.
Yan. So for tonight, talagang tayo, diretso tayo sa topic. Pero for tonight, ang ating ang topic natin ay... Tungkol sa mga umasa, nagpaasa.
Pinaasa, napaasa, nagpaasa, nagpakasa, di pala. Tapos wala.
Tapos nag-camp sa WI. Hindi, pero kung gusto nyo makasama sa aming kwentuhan, syempre, pag may Facebook kayo, at I'm sure meron kayong Facebook, ayan. Type nyo lang Psycho Clock Habit, tapos it will bring you to our page. So, thank you sa mga bagong likers. Ayan, we have 5,697 likes na. So, thank you. And we also have Twitter. Ayan, since napaka-relevant ng usapan natin ngayon. Ayan, please follow us at Poch Official.
Meron na tayong 1,570 followers.
Yay!
On Twitter. Tapos yung napakinggan nyo kanina, di ba, yung kay Yeng
Constantino. Ang cute.
Ay nasa natin, Spotify account.
Yay!
No, so meron tayong Spotify account at Pochaholic.
No, so
mag-subscribe naman kayo doon sa playlist.
Oo, talaga pinaghihirapan namin ng bawat episode at hindi yung mga lang, related songs.
Speaking of related songs, apat yung fini-feature natin madalas.
For the
tapos nilalagdagan pa natin no ng iba pa no, para hindi bitin na playlist, 'di ba?
Para no, kumbaga lahat na pag-usapan at na-suggest napupunta doon sa Spotify playlist. So, Psycho Clock Habit for the Facebook page, at Potch Official for Twitter, and Potchaholic for Spotify.
Okay.
Yun.
So, umpisahan na natin.
So, anong episode na to?
Episode 293 na tayo. Ang episode title natin ngayong gabi ay pinamagatang Aasa ka ba sa paasa? Nauna ako. So, dahil nauna ako sa pag-ano, hindi tayo nagsabay.
Okay.
Umasa ka na ba, Summer?
Dahil nauna ka, ikaw agad na magtatanong.
Nauna ako.
Hindi, sige, umasa na ba ako? Oo naman!
Bakit? Kanino?
Hindi, kasi feeling ko naman lahat umasa na kahit pa paano.
Talaga?
Yung paano ba natin dinidefine ang umasa?
Ayaw ko sa'yo. Paano ba?
Hindi, game. Ikaw nagtanong
bakit ako?
Kailangan operational definition mo para masagot ko
na maayos. Kunwari, ang bilis nga ng sagot mo eh. Paano mo masasabi na umasa ka?
Umasa ka.
Ito yung iniisip mo, ginusto mo na magkaroon ng...
Parang akala mo magkakaroon na ng... Kumbaga mag-iibang
there's
level.
The possibility
of a relationship. Uh-oh. A committed relationship.
Yung possibility ay malapit sa reality.
Nagkaroon
ka ba ng
girlfriend? Oo naman. Tapos the next day, iba yung girlfriend niya.
Ganon?
Hindi naman the next day. Mga ano, 2 days.
Talaga? Talaga? Sineryoso? Talaga? Sige, yeah, kwento.
Ano, weeks siguro, ganyan.
Paano kayo kakilala? Saan kayo nagkakilala?
Paano ba to? Parang, hindi ko na maalala. Bigla, hindi ko na maalala.
Okay. So, umasa ka lang. Parang, sa ano yun? Nai-imagine mo, binibilang mo yung babies nyo, ganun ba yung level ng pag-asa?
Sobra naman. Hindi kasi siguro parang feeling ko, there's something special. Tsaka, lagi ko sinasabi.
Only to find out there's someone more special.
There's many of us who are special.
Ah, okay.
Diba, parang gano'n. Ikaw, umasa ka na.
Sabi ko sa'yo, parang hindi naman.
Ako talaga.
parang hindi naman.
Bakit mo nasabing parang hindi naman? No, naka-loaded nun ah.
Well,
ibig sabihin parang oo, pero parang hindi.
Hindi. Hindi.
Huwag ka masyado mag-isip. Yung totoo.
Hindi nga ako. Kunwari, hindi ko yun. Hindi yung maabot sa punto na...
Baka masyado mo nang iniisip na parang, ay hindi, wala to. Ako lang to.
O masama? Bawal. Hindi pwede gawin yun.
Sige. So, ganun nga yung ginawa mo. Para... Kaya, hindi ka umasa. Ganyan.
Parang nakakiliti lang yung idea na... Yung meron akong katabi nung college.
Uy!
Katabi lang. Para magkalapit yung
affiliate. Katabi lang, umasaan ka.
Hindi, pero parang, kaya lang parang ano eh. Kunwari, kung sa ranking, medyo mataas yung ranking. Hindi kami match. So parang, ano yun, suntok sa buwan. Kaya hindi na ako umasa.
Kaya hindi ka umasa. So, that said, nagpaasa ka.
Hindi. well, again, sa yung isa sa pinag-uusapan natin, Summer, at mukhang kailangan, yun yung mga kailangan natin.
Kailangan natin.
Sa Pinoy kasi importante yung ano eh, affix. Ay, yung mga suffix. Yung
prefix, gano'n.
Hindi, yung mga suffixes. Affixes.
Okay.
Oo. Diba? So, dito kasi importante
paasa.
Yung...
Paasa.
Oo.
Umasa.
Hindi, kunwari, ang question ay, pinaasa ka ba? Or napaasa ka niya. Hindi kaya
sobrang laki kaya na yung difference.
Kaya nga eh. So baka yun yung ilan sa mga maganda nating pag-usapan.
So kailangan nating linawin.
So syempre linawin natin yung mga paano mo malalaman na yung isang tao ay paasa, 'di ba? At yung question, ikaw ba ay pinaasa niya or napaasa ka, 'di ba? Napaasa ka.
At umasa ka naman.
Pareho naman yung outcome, umasa ka, di ba? Whether pinaasa ka or napaasa ka, ang outcome, umasa ka.
Ah.
Di ba? So lahat yan.
Hindi naman natin sinasabi na bawal umasa. In a way.
Eh, sabi natin last time, importante yung pag-asa. Tapos sasabi natin, bawal umasa. Bawal umasa ngayon. Di ba? Sabi natin, positive yung pag-asa eh.
Okay. Feeling ko talaga, importante yan. Importante. Tsaka, yung mga signs na paasa lang siya. Yung mga pa-fall. Oo, yung mga pa-fall.
Pero mas maganda yung pa- ewan ko ba bakit siya gumagawa ng pa-fall. Mas maganda yung
paasa.
Paasa, di ba?
Tapos lagi mo much.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Pahinga muna ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Dahil gusto mo. Gusto mo mag-linger.
Ayan, pinatagal-tagal mo pa kasi.
Sinise.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At nag-uusap tayo tungkol sa mga paasa sa buhay natin.
Sa buhay talaga natin. Sa atin lang. Hindi, kasi parang yun na pag-usapan. Bago kami nag-break, tinanong namin isa't isa, umasa ka na ba? Diba? Ganyan. Ako, ang point ko, at a certain point, umasa tayo lahat. Apparently, kay Sir Jay, hindi. Napaka-plain ng sagot niya, hindi.
Hindi, ayokong lokohin yung sarili ko.
Ganun lang, ganun.
Tapos,
ganun lang,
din natin. Mas mahirap yung tanong kung nagpaasa ka na ba.
Oo, parang kasi nga sabi nga ni Sir Jay, parang iba kasi yung parang nagpaasa. Ay, paano ba yun? Nagpaasa, pinaasa.
Oh, hindi. Kasi sa atin, pinaasa, di ba?
Ah, okay.
Baka magkaiba yung pinaasa sa napaasa. Mamaya natin yung pag-usapan.
Okay, sige.
No? Pero siguro yung isa ay, nalalaman mo ba kung pa-fall or paasa yung isang tao?
Ay, diba? Gusto ano ko ba yan!
Yung, ano ba yung mga, may mga, gusto mo talaga magpaasa, no?
Hindi. Kasi ang sayang ano, ang sayang malaman ng mga signs ng mga pa-fall.
So sa mga nakikinig sa atin, kung meron. Kung meron ngayon, kasi parang walang nagpaparamdam.
Ay,
mag-share kayo ng mga paasa experiences ninyo. Kunwari, sagutin niyo yung tanong, ano-ano yung mga signs ng mga paasa o pa-fall?
Okay. No?
Tapos, wag niyo kakalimutan gamitin yung hashtag
paasa.
O, para
tama
man,
yung paasa much. Pinipilit yung much.
Maganda sana kung kunwari, mga very specific na mga signs na naranasan ninyo. Ano, para
mga signs ng pa-fall. Sige, para ano, to get the ball rolling.
O, sige, ikaw.
Ano ba yung mga signs ng mga Pa-fall.
Ikaw, sabi mo, ikaw ay umasa. Ayun, sa yung ano, sa yung akala mo something special. Ano yung magaginawa niya?
Wag naman very specific person.
Pero in general. I-abstract mo. I-abstract mo.
Hindi kasi, sige. Ito yung mga signs ng pa-fall. Parang,
isa lang muna.
Okay. Kunyari, sa isang grupo, for some reason, parang medyo special yung attention niya sa iyo. Ganyan. Pero
yung napapansin mo na na parang namumukod tangi.
Oo. Pero ginagawa niya lang 'yon kapag kayo wala masyadong nakakita.
Yes. Ginagawa niya 'yan sa iyo.
Wow. Kasi may reference sa akin.
Aba malay ko eh, ikaw yung nagbibigay eh.
Pwede.
So parang ito parang ultra sweet. Yung malambing, yung mga ganyan. Oo. Lalo na pag kayong dalawa lang.
Oo. Kunyari kahit group of, kunyari tropa kayo, barkada kayo. Tapos, sweet, parang feeling mo, mas sweet siya sa'yo.
Oo.
Pero mas ginagawa niya yun kapag kayong dalawa lang. Kung wala masyadong nakakita.
Edi lalo na kapag kunwari, ano yan, text. Kasi hindi naman nalalaman ng mga tao yun, di ba?
Oo, correct. Ngayon na. Lalo na pag mga ano lang, personal message, mga ganyan. Oo, very private yung ano, yung pag-text.
Syempre, yun private talaga noon, no?
Oo.
So, madalas nagte-text. Hindi si mga kasi yung mga private na yun. Paano yung sa social media?
Hindi kasi sa social media.
Like ng likes ng ano mo?
Hindi, pag nag-like, ano na yan, public na yan.
Kaya nga eh.
Pag mag-aano yan, direct message, personal message, mga ganyan. So, kailangan natin kasi ano yan eh. Feeling ko, kailangan natin ma-differentiate. Kasi pwede naman kasi talaga sa totoong buhay. Malay mo talaga na ano, talagang may gusto siya sa'yo. 'Di ba? Kaso ang feeling ko ang clincher doon. Parang bakit pag kayong dalawa lang?
Kaya nga yung mga ano, sige. So yun yung unang sign, no? Sign number one.
Sige.
Ay, ano siya? Paasa sign number
paasa
one.
Paasa sign. Okay, yan.
Parang sige. Pag-asa signal. Paasa signal number one. Diba?
Oo, parang sweet siya sa'yo.
In private.
Okay. So, bakit natin sinasabi na paasa signal number one siya? Kasi, diba, parang bakit wala siyang lakas ng loob na gawin siya in public? Diba? So, parang medyo
i-PDA ka niya, syempre.
PDA agad? Hindi kasi, diba, kung kayo lang, parang, there's something, for me ha, there's something fishy about it. Ganyan.
Something fishy.
Something fishy. Kasi nga, bakit kayo dalawa lang, ba't hindi niya magawa yun sa pag, with in front of friends? So, ibig sabihin
yan, baka isang signal, paasa signal ay iba siya in private. Iba siya in public.
In public. So pag mga ganyan, medyo somehow mag-isip ka ng konti. 'Di ba? Baka he's just leading you on.
Wow.
Oy, ayan.
Parang tuwang-tuwa, no? You're led on. sige, so yun yung isang signal. Signal number one 'yon. Meron pa ba?
Ano? Ikaw, magbigay ako, ikaw naman.
Hindi nga ako paasa eh.
Hindi, yung mga ano, nabasa mo. Mga friends mo, mga ganyan.
Yung, ano pa ba? Wala bang phone a friend? Wala bang tutulong sa akin? Ang yung ano ba? So, pwede bang ihiwalay natin yung iba siya in public, iba siya in private, no? Iba pa ba yun? Iba na ba yun?
Sweet siya sa'yo.
In private.
Oo, oh. In private.
Ah, okay. Alam ko, feeling ko paasa to. Ito, ano? Paasa signal number 2.
Okay, game.
Alam mo yon yung...
Ano?
Hindi ka niya pinapakilala. Pag hindi ka niya pinapakilala sa mga friends din niya or family.
Aha. Wait, eto ha. Parang medyo i-contexto natin. Pwede kasi na parang there's something going on.
Mm-mm.
Pero, at kunyari, masaya kayo whenever mm-mm. you're together. Pero hindi nagle-level up yung relationship. Parang ganda ba yung sinasabi natin? Yun yung konteksto ng paasa.
Hindi, nagle-level up sa ibang mga bagay. Pero hindi dun sa ibang mga bagay. Nag-level up sa sweetness, yung mga ganyan, di ba?
Oo.
Ano ibang bagay yung iniisip mo, Summer?
Wala. Uh-oh. Pero yun nga, kasi parang, okay, kahit hindi naman siguro sa parents ko agad, baka friends.
Oo nga, pero kaya feeling ko related pa rin siya doon sa paasa signal number 1 natin.
Ay.
Na private lahat. No? Oo. Na hindi ka pinapakilala.
Mm-mm. Pwede. Hindi kasi bakit natin nasasabi 'yon? Hindi ka pinapakilala sa mga friends niya. Kasi parang 'di ba if for example he's into committed relationship.
Uh-uh.
Or kung nyari, gusto niyang i-level up yung relationship into a committed one, i-define yung relationship niyo.
Uh-uh.
Somehow parang dapat na papakilala or na-introduce ka na sa mga close friends niya or barkada niya or 'di ba? So kasi kung hindi, parang bakit ano pa rin? Bakit nandun pa rin kayo sa level na 'yon? So parang mag-iisip ka, ano ba 'to? Is this something serious or medyo dapat mag-iingat ako ganyan. Mm-hmm.
Ano pa? Meron pa bang ano? So, feeling ko kasama na rin yung although madalas naman bihira naman natin nakikilala yung mga yung mga family, 'di ba?
Oo, mga friends.
So at least mga friends, no. So ano ba? Ano pa?
Ang hirap.
Meron pa ba kayong meron ka pa bang
kasi ang hirap niyang ano, nihirapan ako inano mahiwalay yung talagang flirt yung mga flirting moves.
Oo, hindi ba Hokage moves lang 'yun?
Hindi kasi kunyari ano, araw-araw nagte-text, gabi-gabi nagte-text. So 'di ba paasa rin 'yun?
Bakit?
Hindi kasi parang basically the person is sending the signal that you're thinking about. That he or she is thinking about you. So pwede.
Hindi, pero hindi dahil sa ganun, kaya mo siya masasabing paasa. Baka ano, sending nga mixed mail. Baka naman sending mixed mail.
Sending mixed signals. O paano diba? Magiging mixed signals yun? Kunyari, araw-araw siyang nagte-text, pero pag
magkasama kayo, parang wala lang.
Ay!
Pwede kaya yun?
Yun! Pwede natin paasa signal number 3.
Uh-huh.
Parang sending mixed signals.
Uh-huh.
Diba? Kasi parang, ano nga, parang, kasi by sending text messages, or na araw-araw kumain ka na ba? Good morning, good afternoon.
Tapos
good
magdakita
evening.
Kayo parang wala parang lang.
Wala lang. 'Di ba? So parang kasi if you're sending text, basically you're sending this thought na ay he or she is thinking about me o importante ako sa taong 'to kasi tine-text niya ako lagi. So ikaw bilang isang taong umaasa, 'di ba? Parang iisipin mo, ay, baka there's something that this person that maybe this person likes me.
Mga ganyan. Sweet in private, distant in public. Diba?
Ah. Oh, yun yung pwede. Yung mga ganyan. Ano pa ba? Ang hirap. Teka lang, call a friend. Or pwede ba nating ano? Yung Flaker?
Paano yung flaker? Kunwari, meron kayong plano. Tapos, excited ka na tapos i-injaning ka niya. Parang ganon. Hindi na siya tutuloy.
Hindi rin eh. Ni naisip ko kung flaker in a romantic sense.
Ang parang feeling ko baka ba? Ang isang person na paasa would be isang tao na iiwas sa DTR.
Ah, ayaw mag-define ng relationship. Pwedeng paasa signal number 4 yun. Ayaw mag-define ng mga relationship pwede. Kasi parang...
umiiwas na ma-DTR.
Mm-mm. Feeling ko kailangan...
Parang kunwari sasabihin niya, I like what we have. Parang, di
ba? Ayun, parang ano, ano ba tayo? Masaya.
Ay, nakaka-relate si Summer.
Wow, hindi. Sa movie kaya yun. Yan. Oo. Kasi parang, kung talagang he's really serious about the relationship, dapat ready siya to or at least may masasagot siya kung ano kayo. Ganyan.
Eh kaya lang hindi ba ang hirap doon sa postmodern relationships na
ewan ko ba ngayon sa mga relasyon na yun.
Na parang 'di ba parang hindi na parang huling-huli yung DTRing.
Ewan ko. Oo nga eh. Kaya pero feeling, yun nga eh.
Kaya feeling ko nga
kung sobrang tagal, katulad nga ng song natin kanina, kung sobrang lingering na yun, baka medyo kailangan kang mag-isip. Okay, baka naman sobrang paasa na lang to.
So kunwari, isang taong ka ng gano'n.
Oo.
Yan, ang na-type ko tuloy signal.
Tapos, eto, sige, sundan natin yan. Tapos, syempre, kunyari, ayaw niya mag-define, di ba? Tapos ikaw, medyo tampo ka. Tampo-tampo ka. Ganyan, parang ayoko na, ganyan. Tapos biglang pag ayaw ka na sa relasyon, bigla naman siyang ano.
Magpaparamdam ulit.
Medyo
maglalambing.
Magpaparamdam, maglalambing, magiging sweet. So parang, hindi mo tuloy ma-ano, ano to? Parang pag...
Then again, mixed signals na naman yun.
Feeling ko yun lang. Paasa signal. Paasa signal, mixed signals.
Number 4 na yun, no? Paasa signal number 4 na ba tayo, Summer? Yung kapag umaayaw ka na.
Oo. Tapos, bigla siyang ano?
Biglang maglalambing.
Biglang maglalambing, papakute, sweetums, ganyan. Siyempre, ikaw naman... Eh, di balik ka na.
Dahil na-fall ka na.
Dahil na-fall ka, balik ka naman ngayon ulit.
parang manang, Diyos ko.
Di ko na nga tinuloy. Ano ba yan? Hindi, pero ano natin, tingnan natin, meron...
So, ulitin natin yung mga paasa signals natin. No? Number one, sweet siya sa'yo in private. No? At yung feeling mo na ikaw lang yon, tapos only to find out na hindi pala. No? Number two, paasa signal number two, hindi kaya pinapakilala sa mga friends niya. So parang kayo lang. No? Paasa signal number three, sending mixed signals. No? Sweet in private pero distant in public. Paasa signal na naman. Number 4, umiiwas mag-DTR. Signal number 5 na pala dapat.
Okay, game.
Paasa signal number 5, pag umaayaw ka na, biglang maglalambing at patwitams. So, meron tayong paasa signal 5, no?
Mm-mm.
So, kung meron kayong may dadagdag, share nyo lang, no? At babasahin natin yan. At pag-uusapan pa itong topic natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na pakinig sa DZUP 602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Nawawa ka sa amin.
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So, kaya ooh, nga,
ikaw
ba yung nag-ano, paasa o napaasa lang?
Ah,
nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Yeah. Ayan, kanina, pinag-usapan natin yung mga paasa signal. Ah. Mga ganyan.
At nakalima tayo.
May dagdag si ano, si Kino.
Ah. Na, si, in-affirm lang niya yung... Minsan sweet, minsan...
Dead ma. Ayo. Mm-hmm.
Pero yung worst part daw, Summer...
Intermittent reinforcement, so resistant to extinction.
Ah,
oy,
kaya naglilinger.
Oo nga.
Tama naman. No? Yung
kasi hindi mo alam ano ba.
So ngayon ba, sweet
hindi
siya?
Hindi mo siya mapredict.
Oo.
Eh, yun. So,
ay, ito, iba to. Hindi to yung sa private. No? Ito yung ngayon sweet, tapos next day. Diba? So, ayan. Paasa signal number 6. Maraming salamat, Kino.
Kino, salamat! Ito na. Kasi kanina pa nag-uusapan natin, kailangan natin kasing madelineate yung mga hindi naman sinasadya.
Kasi si Summer po guilty.
Wow!
Kaya syempre, kapag maano natin yung intentionality, ma-assuage yung guilt niya.
Huwag mo akong ganyan. Uy, hindi. I'm talking about intentional.
So, ibig sabihin intentional yung pagpapaasa.
Uy, hindi. Hindi po ako paasa.
Kumanta ka na, oops, I did it again.
Hindi kasi, di ba, Britney Spears yun.
Wow. Oh, so,
wala lang.
As if it explains anything.
Wala lang. Eh, di ba sikat na sikat yun dati. Pero yun, kailangan nating mahiwalay. Kasi di ba, meron naman talagang iba na, wala lang, parang, may umasa sa kanila.
Hindi. Madalas kasi idea natin ng mga paasa ay intentional.
Oo. Oh. Pero meron, in a way, meron mga, sitwasyon na nangyayari na hindi naman intensyon nung isang character na magpaasa.
Pero i-victim blame mo lang, umasa kasi siya. Nag-assume kasi siya.
Kasalanan. Pero hindi, sige, mag-ano tayo.
Ako lang, mukhang okay yon kasi nga, basta binubuksan natin yung posibilidad na hindi lahat ng pagpapaasa intentional kang pinaasa.
So, meron... hindi to, wala tong empirical validation, hindi talaga siya empirical study, itong ano natin, pero itong sasabihin natin na mga klase ng mga tao nagpaasa. Okay. Pero, yun nga, in a way, it makes sense.
Oo, teka muna, okay. Ano, commercial.
Bakit?
So, si Danny Ocho, hi Danny, nakikinig ka pala. So, meron siyang, meron siyang paglilinaw.
Okay.
Siya daw ang nagturo kinakino ng intermittent reinforcement equals paasa.
140 is life.
Ochoa, ano ba yan? Ochoa,
2015, 2016.
Inuulit-ulit.
Hindi, kasi parang bawat lecture, iba yung ano flavor. Pero ayun, yung una, parang basically ito yung mga charmer. Mm-hmm. Yung parang effortlessly.
Merong mga tao na madali kang ma-fall.
Parang,
kahit hindi nila necessarily intentional na paasahin ka. Ah, sige.
Mm-hmm. So, yung mga, yun nga, yung parang sinasabi nila, very charming. So, ito yung itatawag natin sila mga charmers. Mm-hmm. Mga ganyan. Na,
yung parang may, ano pa lang,
effortless,
yung ngiti pa lang.
Personality niya. Tapos pag, ano, tinutulungan ka, very mm-hmm. gentleman, very pag, polite.
Pag nakita ganyan. Niyo po si Summer, pag nag-ano, parang may naaalala siyang person. Kasi napapangiti po siya.
Grabe ka.
Eh, totoo naman ni.
Pero hindi, meron talagang mga ganung mga klase ng mga tao. Parang sabihin na lang natin. Uh-oh. So, in a way, yung mga, yung iba, yung, especially yung mga dahil, nakakasalamuha nila, parang...
Ano to? Dahil mabait sila?
Mabait.
At malambing.
Mabait, malambing. They do the right things.
Oo. So dahil doon nakaka-attract sila.
Oo. Sabihin na natin hindi rin sila pangit.
Ganon.
Hindi kasi 'di ba, it adds to their charm.
Oo. 'Di
ba? Hindi na 'di ba?
So yung mga ano, 100%.
Actually si ano, si Yot nga, sabi ko ano ba yung profile ng paasa? Tapos sabi niya, ang una niya sinabi, ano, yung
feeling guwapo.
Hindi ba actually, sinabi niya, yung mga gwapo. Na parang...
yung mga gwapo na nagbibigay ng attention sa'yo.
Oo.
Kasi kunwari, ikaw ba, halimbawa, aasa ka kay James Reed. Diba?
Masa siyang mataas.
Kaya nga. Pero kunwari, si James Reed na tinetext ka.
Natin?
Yun yung pinaka-relevant. Hindi, kunwari, bigla kang tinetext, diba?
Oh, siya. Tapos... nagtatanong ng mga, kunyari, college siyang, like, tapos parang tatanong assignment, kiligin ka, di ba? Kasi James Reed yun.
Kaya, kita mo biglang nagtumayag sa example.
Oh, yung pangatlo, the best friend.
So, ano yung charmer, gwapo.
Gwapo, maganda.
Charming, ano yung susunod?
Yung pangalawa, the best friend.
Oh, pangalawa pa lang, hindi pa pangalawa. So, yung mga close friends mo, pwede ka ma-fall.
Kasi 'di ba mayroong mga tao kunyari sa mga girls, may mga the best friend na tao na very protective of you. Mm-hmm. Sometimes naman dahil friends kayo, sweet siya, clingy mm-hmm. din siya. Mm-hmm. So may mga huhugot line siya sa iyo.
Siyempre masasabihan mo ng problema mo.
Oo. Tapos mga tipong ano ba? Kaya love kita eh kasi ganyan. Yung mga basically, parang sinasabi ng mga friends.
Uh-oh.
Pero parang pag siya, parang
a fall. Iba yung dating.
Pero yun nga. Pero, doon na rin papasok. Friend zone, ganyan. Kasi siya, pwedeng doon sa guy na yun o doon sa girl na yun.
Wala
best
yun.
Friend. Uh-oh. Best friend lang talaga kayo. As in, close friends.
It's a regular thing. Hindi extraordinary.
So, pwede ba nating sabihin sa mga ganito, nako, baka ikaw lang talaga yung umaas. Ikaw lang talaga yun, yung nag-i-interpret ng mga bagay-bagay.
Eh, diba? Ayun na. Kaya nga, balik tayo. Mas okay kasi siya sa tunay na halimbawa. Diba? Ikaw ba feeling mo may napaasa ka na? Unintentionally. Diba?
Ano? Hindi ko alam.
Hindi ka sigurado. ako yung feeling ko kunwari sa friendship. Diba? Napaka, ang laki talaga ng possibility. Mm-mm. No? Kasi nga, di ba, parang
kasi
ang
friends kaibahan, ka, you're always there for this person. So, you do what is expected of a friend.
Di ba? At yun nga yung kinikwento ko sa'yo kanina. Yung parang, feeling ko yun yung konteksto nun. Dahil close friends kami.
Si Sir kasi may na.
Hindi. At hindi ko yun intention.
Hindi kaya yun.
Ewan ko sa'yo. Gusto mo, ako hindi ako bubulog. Sige. Marami akong baraha.
Ay, ne. Okay, sige. Kasi
akala mo,
to,
ha?
Anim to. Magpunta tayo sa...
Ito yung mga tao na, sige.
Okay, so ulitin natin, ha? Yung mga paasa. The charmer, the best friend. Pangatlo, ito na yung parang pwedeng intentional, yung mga paasa moves niya. Yung the non-committal guy.
Ay, ayan, feeling ko ano yan.
Or the non-committal person.
Intentional na yan.
Yung parang sinasabi niya, okay, sobrang sweet kayo, pero hindi siya ready sa commitment.
Yun naman yung classic, di ba?
yung hindi ready sa commitment, tapos kasi priority niya yung studies niya, tapos after 1 week. After 1 week, may ibang girlfriend. Diba? Mga ganong example.
Sabi ni Ana.
Ayan. So, the non-committal, ito yung parang, I think ito yung nasa paa sa signal natin, na tipong, they don't want to define the relationship. Ganyan. Most likely, nandyan siya for companionship, for fun, ganyan. So, pwedeng yung ano eh, parang sobrang sweet, pero hindi pa talaga ako ready. Mm-hmm. Man, ganyan. Mm-hmm.
Yan, pang-apat.
Pang-apat, the ghost.
Ano yun?
Ito yung, minsan nandyan siya, minsan wala, minsan magte-text, minsan hindi magte-text.
Ito yung sinasabi ni ano, Kino.
Ayan. Yeah. Lalo na pag ano.
So, yung pasulpot-sulpot lang.
Oo.
Huwag naman namin tawa. Parang apakit ng multo. Parang palitaw. Yan.
Oo. Parang, ano ba yun? Palitaw. Isip ko yung pagkain.
Ayun naman yung ano. Hindi, bakit yun?
Inconsistent kasi.
Kaya nga. Mm-mm. Kaya ka napapaasa.
Oo. Pero minsan okay kayo, tapos bigla lang siya after... Wala.
Oo. Tapos pag nandyan siya.
Pag nandyan, sobrang sweet niya. All out. Tapos biglang, wala.
Tapos wala na naman.
Tapos biglang, nandito ulit siya. So, ikaw,
parang yung ano,
the parang grand seasonal. Gestures. Oo. Pag ganun, mag-isip ka. Pang mga ganyan. Sige, ipa 5 and 6 na ba natin?
Oo, 5 and 6 na natin.
Number 5. Ito yung ultimate gamer. Alam nila kung paano magpaasa. 'Di ba? Parang the master
yan,
of
yan.
Flirting. Mm-hmm. Na kumbaga parang na-develop nila through the years.
Player.
Oo, the player. Uh-huh. Parang alam nila they know the right words to say, how to say it, when to say it, mga ganyan. Tapos parang in a way ang galing nila. Ang galing nilang magpaasa.
Mm-mm. Mm-mm. At yung last,
ito yung mga ano, well, ang term nila ay the stereo, pero we will think of another term. Parang ano, parang paano ba 'to? Lagi mo siyang kausap, ganyan. You have a lot of things in common, pero ang haba ng usapan niyo, pero pag mag-intimate matters na, medyo
ayaw na niya.
Magiging distant siya.
Bakit stereo?
Ganyan. Ano? As in parang radio stereo.
Oo.
Ganyan.
O puro ano,
it goes on and on and on.
And
pero,
on and on.
Pero yun nga, pag importanteng bagay na, ayaw niya ng pag-usapan. So, merong,
parang ano siya, parang ang dating sa'yo, feeling ko dahil mystery siya.
Mm-hmm.
Diba?
Saka ano yan, unending conversation sa phone, sa personal, sa mga messages, sa chat, sa mga ganyan.
Baka madaldal lang.
Pwede. Palagay yung may message sa Viber or sa conversation sa Facebook. Pero yun, pero pag, ano na, pag mga
i-steer mo na yung discussion doon sa, ano tayo? Ay, tinatawag na ako ng nanay ko.
May assignment pa. assignment talaga. So, ayan. Kung ito yung mga sinasabi nating mga, paasa match.
Mga paasa match. Oo.
So, paano, ano bang pwede nating ano? Paano natin, ano gagawin natin para hindi tayo umasa?
Mm-mm. At doon sa mga ano kaya, doon sa mga hindi naman nagpapaasa.
Oo. Ano yung,
paano? Paano naman yun? No?
Anong gagawin nila pag umasa sa kanila? Yan! Lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik na
Psycho Clock Habit! Parang tatakot.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, to maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Bigla na lang nagbago ang isip niya. Bigo ang alain na ganun pala siya. Pinaasa niya lang ako.
Hanggang kailan mo masasaming di bale na lang? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Nag-concert na po si Summer.
LSS yun sa lounge kanina. Ah. Di bale na lang kaya. In fairness, classic. Song ni Gary V.
So, napag-usapan natin yung anim na tipo ng mga pa-fall.
Oo.
Pero hindi lahat dito intentional, no? So, i-rundown muna natin yon. Ano-ano yung mga pa-fall?
Yung mga, charming. Charming. The best friend.
Yung best friend.
The non-committal dude. Or dudette. Or ano to? The ghost pa rin ba tawag natin dito?
Yung sobrang inconsistent. Yung pa-miss. Yung nagpapa-miss.
Tapos yung player or yung player. Gamer. Ganyan. Tapos ito yung ano to?
Ito yung ano?
Avoidant.
Diba?
Yung parang
atras abante na lang kaya.
Atras abante. Pwede.
So yun yung mga parang ang dami pag-uusapan pero kapag ito na aatras na.
Atras.
Okay.
Pero yun, parang sinasabi natin.
Yun yung hirap lang dito, 'di ba? Kasi ang hirap ng ano ng intention, no? Mahirap lang ako intentionally. Except feeling ko dun sa non-committal at sa player.
Ayun, kasi medyo the signs are there.
Oo. So feeling ko naman yung lulubog lilitaw. Saka yung atras sobrang, abante.
Ayan.
No? Baka hindi ako sure kung 'di ba baka naman.
Kailangan parang sa akin, parang red flags na yun. Dapat mag-isip ka na. For me,
Pero yung friend at charming, baka naman unintentional. So dahil sobrang positive noong kanilang qualities, umasa ka lang. Diba?
So, paano yun? Hindi kasi, kunyari, sige, balik tayo. Madaling maiwasan kasi na ma-fall or umasa pag yung mga gamer, mga player.
Merong pattern itong mga ito. At yung isa na sobrang significant na makikita natin ay may kinalaman sa inconsistency or ambiguity.
Parang nandun lang sila sa ambiguous.
Inconsistently ambiguous. Ambiguously inconsistent. Mabasa yun.
Inconsistent in terms of spending time with you. Ano pa ba?
Yung, inconsistent yung, sila sa behaviors nila sa iyo. Parang hot cold na ba?
Minsan hindi.
Okay, so yan. Inconsistent din sila sa
mga sinasabi nila. So parang pwedeng, kunyari, sige pupunta ako na tapos biglang mag-flake out. Ganyan.
Or inconsistent din sila sa ano nga ba to? Inconsistent dapat inconsistent sila sa konteksto ng ginagawa nila at dun sa panahon, no. So kaya nga masasabi ba natin na sobrang seryoso Summer, madaling i-spot yung paasa in that sense, no?
Oo, lalo na pag objective ka sa sarili mo kasi pag ikaw umasa ka na,
so dapat
na lang may meaning sa iyo.
So ibig sabihin, ang kalaban noong paasa ay consistency.
So pag nakikita mo na inconsistent siya, kunyari,
yun na nga.
Yung mga sinabi natin kanina,
sala sa lamig, sala sa inin, lulubog lilitaw.
Kasi baka talagang wala siyang plano sa kung nakikita nyo lang kami dito. Baka talagang wala siyang plano sa patutunguhan ng relasyon nyo. At speaking of relationship, paasa at ma-spot mo yan, pag yun nga, kung pag hindi, ayaw niyang mag-define ng relationship, ayan, dapat alam mo na yan, parang
signal, warning signs,
warning sign sa iyo na baka pa-fall lang talaga to.
Mm-mm.
Kasi yung taong seryoso at committed,
gustong magkaroon ng relasyon.
Oo, ay handa siyang harapin.
So ibig sabihin noon,
yung estado ng relasyon
kung
niyo.
Gusto niyong magkaroon ng relasyon, una ay willing siya to be consistent with you, no?
Mm-hmm.
At ikalawa, willing siya to define the relationship with you, no? O all else, kapag wala, paasa lang 'yon.
Oo.
Pero kung ikaw umaasa pa rin, mm-hmm, despite all the warning signals na binanggit natin, at least yung dalawang general themes, no, avoidant siya, no, mm-hmm, at inconsistent siya, eh, mm-hmm, nasa sa'yo na yun, no?
Siguro kasama din yung sa inconsistency yung ano, no? Yung parang yun nga, parang hindi kasi nasama sa mga affairs niya. Diba? Pag mga ganun, medyo mag-isip ka, bakit ganun ka-importante, diba? So bakit
lalo na ikukwento niya sa'yo, diba?
Grabe, tapos kaso hindi ka man lang na-invite, hindi, man, ganyan.
O pumunta kami dito sa ganito ng mga barkada ko, tapos hindi ka kasama.
Oo, and medyo mag-isip-isip ka. Pero yun nga, parang sinasabi din natin, paano naman yung mga charming people. Yung parang sabihin na natin, unintentionally.
Mm-hmm. Tapos ang hirap naman kasi magkaroon ng disclaimer na huwag kang magpa-fall.
Huwag kang magpa-fall. Actually, ikaw may kasalanan. Ikaw yung may kasalanan. Hindi kaya siya.
Oo nga. Ibig sabihin, hindi naman niya pwede sabihin sa'yo na kunwari, charming siya, sasabihin niya sa'yo, huwag kang don't fall in love. Parang gano'n. Parang medyo weird.
Ang pangit. Kunyari, tapos, charmer. Tapos eh, diba sabihin nila,
don't fall in love with me. Eh, di ba nga sa movie, yun yung surefire way to fall in love with that person.
To fall in love. Yung trope na ganyan. Pero yun nga, anong gagawin mo doon? Paano kaya?
Eh, ikaw ang aasa eh. Di ikaw may ano nun. Ibig sabihin, kung aasa ka, despite knowing all the signs,
mm-mm,
umanda ka rin na maging...
Na masaktan.
Oo, feeling ko. Kasi ang hirap mag-rely. Diba, again, ang ano natin, ang pag-asa, again, babalik tayo doon sa discussion natin. No? Kasama doon ay yung pag-asa, diba, reliance.
Uh-oh.
Ang hirap mag-rely sa taong inconsistent.
No?
So, kung ikaw pa rin ay aasa kahit na hindi siya kaasa-asa, ibig sabihin, hindi siya reliable, nasa sayo na yun.
Eto na lang. Sige. Kung consistent man naman siya. Okay, consistent siya.
Pero ayaw niya ng...
Sweet siya sa'yo. Sweet siya talaga consistently. Pero, sweet din siya sa iba. Yan. Medyo, mag-isip ka, hindi lang ikaw yun, girl. Or, diba, friend. Hindi lang sa'yo. Kasi baka pwedeng ikaw lang kasi talaga yung nag-iisip ng baka.
So dapat consistent pero unique to you.
Oo. 'Di ba? Kasi kung ganun siya sa lahat, katulad ng mga
charming, malambing,
charming people.
Ang problema lang ay kung kunwari, 'di ba? Na ano ka na, dahil na fall ka na. No, hindi mo na 'yun nakikita. 'Di ba? So kaya nga every text niya sobrang meaningful, no.
Ako, dyan pumapasok ang kahalagahan ng inyong mga kaibigan. Kasi pag na-fall ka na, hindi ka na objective mag-isip, hindi mo na nakikita ng maayos yung mga bagay-bagay. So, kailangan merong isang mata.
May ibang titingin
na objective yung pagtingin. Okay. Tsaka, I think...
At huwag mo silang akusahan na inaagaw sa'yo.
Ako agad.
Tsaka, diba, minsan?
Oo, tsaka siguro... Pag doon naman sa mga, kunyari, pa-fall, yung mga pa-fall, pero hindi nyo intention na ma-fall sa inyo. Pag medyo alam nyo na na-fall na, kayo na mismo, yung...
Ang hirap.
Hindi
nga, ikaw. Sige nga, Summer.
Kasi
parang assuming mo naman. Paano mo malalaman?
May way yan.
Ang
hirap magsalita. Pero,
isang topic ba yan ng
Hindi, feeling ko kasi meron din na may in a way, huwag mo na rin i-reinforce.
Eh, di ko kunwari close friends kayo, hindi na kayo maging friends.
Kunwari
charming ka, hindi ka na maging charming.
Hindi, pero... Isipin mo rin, baka yung mga galaw.
Yun na nga yung nagkakaroon ng awkwardness. No? At minsan iniisip mo, may ginawa ba ako, diba? Parang may ginawa ba ako. No?
Ang hirap kasi. Tapos well, ako yun. Kung pwede, to make it more explicit yung signal na wala, hindi kita pinapa-fault, sana magawa. Pero kung hindi, ang hirap. Inisip ko, dapat mag-usap kayo.
At yun nga, yung isa, no, na sinasabi nga natin, to clear the air, baka kailangan yung mag-usap.
Hindi namin sinasabi na madali itong lahat ng sinasabi namin. Pero in a way, makakatulong na alam natin ito yung mga bagay na ito.
So, hanapin natin yung inconsistent signs, no? At kung posible, clear the air, no? By defining. No?
The relationship.
Sana po ay nakatulong tayo sa mga umasa, sa mga paasa, at nauwi sa wala. No?
Ayan.
So, magbabalik po ang Psycho Clock Habit next week.
Susunod po ang
Tropang Radio. Good night, everyone!